În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la psalmul 2. Dacă vă aduceți aminte, am insistat pe versetul Domnul a zis către mine, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, deși n-am insistat prea mult, dar nici nu știu tocmai unde sunt prorociile cele mai mari, sau cu nu prorociri, cuvintele, descoperirile, teofaniile cele mai mari, nu prea ai ce să spui foarte multe. Fiul meu ești tu, adică Hristos, ce să mai spui altceva? Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În plus și aproape că stricăm cu vorbele, dacă spunem. Eu astăzi te-am născut, nașterea din veșnicie, că n-a fost în timp oarecare în care Hristos să nu se fi născut din Tatăl. Iarăși, ce să mai putem spune? Și am trecut la versetul 8, cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginile pământului. Ziceam că acest verset 8 se privește în oglindă cu versetele 1-2. Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cucerit de șertăciuni? Neamurile sunt neamurile, toate neamurile, cum se zicea despre Sfântul Apostol Pavel că este apostolul neamurilor. Adică al tuturor neamurilor de pe fața pământului. Și popoarele au cucerit de șertăciuni. Popoarele erau de obicei semințiile lui Israel. Erau numite popoare sau seminții, se și traduce diferit. Adică cele 12 seminții al lui Israel, cei 12 copii al lui Iacov, s-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat la o altă împreună împotriva Domnului și a unsului său. Iar împotriva acestui verset, sau față în față cu el, ca în oglindă, stă cele de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta margine pământului. Și să observăm niște diferențe. Că popoarele lui Israel, seminția lui Israel, nu mai este în moștenirea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu prevede prin acest psalm profetic că evreii nu vor crede în el. Și de aia zice, cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta. Neamurile, că vă spuneam că neamurile înseamnă toate popoarele. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Psalmul acesta cât este de micuț, e foarte larg ca viziune și ca profeție a ceea ce urmează să se întâmple. Deci, după cum vă ziceam, neamurile sunt popoarele celelalte în afară de Israel și aici zice, cele de la mine și îți voi da ție neamurile spre moștenirea ta, adică primirea de către neamurile lui Hristos, asumarea credinței creștine, stăpânirea lui Dumnezeu nu este stăpânire omenească. Să nu vă ia valul cu versetele să ziceți că deci Dumnezeu stăpânește și împărățește și nu. Stăpânirea lui Dumnezeu este, după cum zicea el apostolilor, că la Dumnezeu nu este așa. Cel ce vrea să fie mai mare este tuturor slugă. Aici le povestea despre faptul că aici în lume cei mai mari dintre voi vă țin sub stăpânire și vă asupresc și voi numiți pe aceștia binefăcătorii voștri. Dar la Dumnezeu nu este așa. E o altă stăpânire. Cel de la mine și să vă dați neamurile stăpânirea ta. Stăpânirea lui Dumnezeu asupra neamurilor nu este prin asprime, nu este prin împărăție aspră, împărăție neîndurătoare, ci stăpânirea lui este stăpânire sfântă, stăpânire a blândeții, a milostivirii. Este o stăpânire foarte paradoxală. În sensul că doar cei ce vor vrea să fie, să-L aibă pe Dumnezeu ca stăpân, Dumnezeu va fi împăratul și domnul și mirele lor. Nu e o stăpânire. Orice stăpânire nu te întreabă dacă vrei sau nu vrei să fii al lui. Ești al lui și plătești impozite și te supui complet. Și cine nu se supune, poate să fie și ucis. Pe când la Dumnezeu nu este așa. Stăpânirea la Dumnezeu este alta și nu ține de libertatea omului și respectă libertatea omului. Așa că cele de la mine și le dați ție neamurile moștenirea ta, Nu este o stăpânire cum ne imaginăm noi și cum se gândeau iudeii că Mesia o să pornească de la Ierusalim și o să câștige toată lumea. Ei știau aceste versete și știau și din Isaia și știau și în alți profeți și se vorbea de o împărăție care nu va avea sfârșit și o stăpânire asupra neamurilor, ori în gândirea lor simplă sau oricum greșită a multora dintre iudei, era că această stăpânire nu putea fi altfel decât prin stăpânire pământească, stăpânire cu arma, stăpânire cu frica, stăpânirea cu asuprirea. Ori nu e vorba despre așa ceva. Și vedem clar că nu este vorba despre așa ceva. Că și atunci când unii împărați sau domnitori sub numele lui Iisus Hristos vor vrea să pună stăpânire peste oamenii sau să-i țină sub stăpânire sau să-l impune cu forța credința, Dumnezeu nu s-a însoțit cu acești împărați și regi și chiar El spune și încă va veni vremea când unii vor socoti că aduc cinste lui Dumnezeu dacă vor ucide pe voi. Adică Dumnezeu nu se identifică și nu dorește asemenea stăpâniri în care să se folosească forța ca ceilalți să creadă sau cineva să creadă în El. Să se folosească asuprirea și necazul și durerea și lipsurile numai ca să fie impus Hristos cu forța. Nu este gândul lui Dumnezeu și nu este voia lui Dumnezeu în asta, să știți. Și cum ziceam, dacă sunteți atenți, cel de la mine și să vă dea ție neamurile, moștenirea ta, nu zice și popoarele, neamul Israel, poporul Israel, popoarele lui Israel, care erau cele 12 seminții, nu vor veni. Dar o să vedeți că despre popoarele acestea se continuă prorocirea. Nu vor veni la credință decât la sfârșit de tot, prin propovăduirea lui Ilie, ceea ce cumva dă de înțeles acest text. Adică propovăduirea Mântuitorului și cuvântul apostolului, care tot propovăduirea Mântuitorului este numai că prin ucenicii săi și a sfinților, va strânge spre împărăția lui Dumnezeu toate neamurile până la urmă, cum s-a și proroci și se va și împlini, că până va ajunge Evanghelia la marginea pământului. Toate neamurile și toți cei din neamul care vor vrea să-L cunoască, să-L întâlnească pe Dumnezeu, care vor vrea să asculte cuvântul Lui, nu toate neamurile așa în masă, să nu ne imaginăm niciodată că vor fi așa popoare întregi dintre cele care astăzi, deși nu mai cred că este popor să nu fie auzit de Hristos și în care să nu fie o mică, cum spuneți, un aluat care să dospească mai târziu toată frământătura. Dar niciodată nu va fi așa să un neam întreg, fără discuție, fără umbră, fără să meargă să se închină lui Hristos. Dumnezeu nu vrea așa, nu vrea unanimitate, nu vrea forță, nu vrea ca ceilalți să se supună de voie, de nevoie, ci numai de voie și de drag. Și de aceea nu spune, îți voi da neamurile și la sfârșit și popoarele, adică și pe evrei, că la sfârșit vor veni și evrei. Dar evrei nu vor veni prin Hristos și prin propovăduirea Lui, ci prin înfricoșătoarele minuni ale lui Ilie, care tot în numele lui Hristos va veni și tot pe El va propovădui, dar prin Ilie. Dar Ilie va veni atunci, la sfârșit. Deci, cere de la mine și de la ție neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginea pământului. Nu zice, și regii, și împărații, și căpetenile se vor închina ție și te vor asculta pe tine. Un lucru foarte important. Niciodată stăpânirile foarte greu sau rarisim stăpânirile au putut să-L urmeze pe Hristos și să se supună lui Hristos și Dumnezeu nu prin ele va merge. Nu prin ele va cuceri neamurile și marginea pământului. Marginea pământului vor ajunge să fie stăpânite de Hristos, stăpânite. V-am spus că trebuie să primim altfel cuvântul acesta. Vor ajunge să-L cunoască pe Hristos, să se închină lui Hristos, adică marginea pământului, până la cele mai îndepărtate ținuturi, până la ultimele țări. Vor ajunge să-L cunoască pe Hristos nu prin stăpânitori, nu prin împărați, nu prin căpetenii, în care nu-și va pune Dumnezeu nădejdea și nu la aceștia va căuta. Cum n-a căutat nici la Irod, nici la Pilat, Dumnezeu n-a zis, Mântuitorul n-a zis, mă voi duce la Pilat și Irod, îi convertești și ăștia cu forța convertesc poporul și am terminat treaba. El se pare că altfel socotește și altfel lucrează și cred că bine face, încât de jos, de la talpă, de la opincă, cum se zice, că tot faceți opinci, De la vlădică la opincă, de jos de tot, a început să ridice poporul, să-l facă să înțeleagă. I-a dat aceeași importanță și ultimului om, celui mai prăpădit, care i-a explicat învățătura și l-a ridicat la înțelegerea aceasta și i-a arătat că este Fiul lui Dumnezeu și nu s-a dus să se plăconească fața împăraților și stăpânitorilor și pentru mai multe motive. Și pentru că aceștia, prin însuși puterea pe care aveau și bogăția pe care aveau, erau mult mai puțin dispuși să treacă la o credință care dă importanță omului în sine, întregului Adam, tuturor. Și dintr-o dată cerșetorul egal cu împăratul. Dintr-o dată săracul e la fel de important ca și bogatul. Sluga ca și stăpânul. Ori asta niciodată nu va plăcea împăraților, domnilor, stăpânitorilor, mai marilor lumii acestea. Așa încât vor mai fi dintre împărați, dintre domnitori care se vor mai ține de credință sau se vor întoarce spre credință. Aceștia sunt rarisimi. Cei mai mulți își vor pune haina creștină, dar ei nu vor fi creștini în acte, în fapt. În fapt, ei nu sunt creștini. După, dacă popoarele s-au declarat creștine, se vor numi și ei creștini, vor îmbrăca și ei haina aceasta, sau dacă, cum era în timpul Bizanțului, că Bizanțul întreg era socotit creștin și era o putere imensă, rușii, Vladimir, țarul rușilor, s-a declarat și el creștin, impresionat de frumusețea și de bogăția și de puterea Imperiului Bizantin, fermecat de aceasta. Cumva, de multe ori, împărații, nu zic de Sfântul Vladimir, la alt exemplu, dar el poate fi un caz excepțional, dar sunt foarte mulți alți răi și împărați care au trecut la credință, pur și simplu mergând pe valul a ceea ce se întâmpla în jur. În jur, toți treceau la credință, mari imperii credeau în Hristos și atunci au trecut și micile imperii de la margine, care erau mult mai marginale și mult mai primitive. Dar asta nu înseamnă că acești împărați și domnitori erau foarte puternic trăitori în credință. Cei mai mulți dintre ei au fost păgâni până... Și în general puterea te face să fii păgân. Puterea, omul, foarte puțini oameni poate să aibă puterea să fie și creștini autentici. Foarte puțin. Cei mai mulți, tocmai ca să poată să rămână creștini autentici, au renunțat la această putere. Sunt zeci de împărați ai Bizanțului care au devenit monahi mai târziu. Sunt țari ai rușilor care au devenit, cum este unul dintre ei, la începutul secolului XIX, am uitat cum îl cheamă, care și-a regizat în mormântarea. El a făcut o mormântare cu un sicriu fals, cu un sicriu gol, și tot cu pompă, așa, a lăsat testament cui să rămână dintre rudele lui Imperiu, și el s-a dus și a devenit monah undeva prin Estonia, prin niște mănăstiri îndepărtate, unde nu l-a știut nimeni că el era țarul. La sfârșitul vieții s-a aflat totuși, s-au găsit documente prin care s-a dovedit că el și s-a găsit sicriul gol și s-a constatat că el și-a regizat moartea și... Dar el și-a dat seama că la măsura aceea... Uitați-vă la bietul Ștefan cel Mare, omului Dumnezeu, alții în vremea aceea, care trebuiau să, prin puterea pe care o aveau, trebuiau să și taie capetele multora care... Așa impunea puterea, așa impunea la mulți, la regi, în tot Evul Mediu. Credeți că ceilalți reși împărați n-au făcut asta? Trebuia. Atunci cu asta se impunea puterea și altfel toată țara era în degringoladă și partidele boierești se băteau între ele încât turcii făceau prăpăd pe aici. Deci n-aveai cu cine te bate, că ăștia stăteau în luptă între ei. Micii boiernași se băteau între ei și chemau pe turci, veniți să ne ajutați, veniți să ne ajutați. Și turcii veneau și îi băteau pe toți și puneau pașaluc aici, înțelegeți? De multe ori nu s-a putut altfel. De aceea puterea a fost foarte greu să o pliezi, să o creștinezi. Acum noi cu ușurință judecăm pe acești oameni. Și să poți să rămâi creștin și să faci cât mai puține posibile compromisuri ca să poți să menții și puterea și să stai și împotriva marilor puteri otomani și alții, dar în același timp să-ți păstrezi și tu inima cât de cât curată, sau măcar să nu fie, cum zice Pavel, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Să nu te judești prea ascuns ceea ce ai făcut. Ori astea sunt lucruri foarte grele. Sunt convins că Constantin Mârcoveanu, care a reușit timp de 25 de ani să nu facă niciun război, deci asta a fost ceva de neînchipuit, nu știu dacă vă puteți imagina, 25 de ani să fie pace în vremea aceea era, când războaiele și prigoanele și invaziile tătare și de toate felurile și a cazacilor și așa erau, așa, Focșani. Știți că de acolo vine Focșani. Focușanu, veneau tătarii și rădeau toți și se duceau mai departe. Și ăștia refăceau orașul, iar Deci vă închipuiți în stadiul ăsta, așa erau vremurile, și el a reușit 25 de ani să nu facă niciun război. Deci eu sunt convins că acest om s-a străduit extraordinar, ca nimeni altul să nu facă război și să nu-și păteze mâine cu sânge. Dar cât de greu a fost, câtă diplomație, cât a trebuit să-și... A simțit de multe ori, n-a spus turcilor, a vorbit cu austrieci, a avut legături, a zis că sunt mai creștini, că ăștia totuși sunt turci, sunt otomani, a încercat legături cu ei, a încercat legături cu francezii, cu alții și cu alții, a încercat multe lucruri. Dar în toate acestea a simțit că trebuie să se compromită, să facă anumite compromisuri, anumite... Greu i-a fost conștiinței lui. Greu i-a fost, foarte greu. Eu sunt convins că în clipa care și-a dat sufletul și sub securile turcilor, el a fost convins cel puțin că prin acest sânge pe care îl dă pentru Hristos se șterg lui acele pete de pe conștiință, ca orice domnitor și mai ales el care era, chiar reușise multe, reușise cu pace să țină stăpânire, reușise să... Nu se auzea de el că este... Eu știu, crud și căuta să ucide, nu s-a auzit despre el. Într-adevăr, a încercat mult să ajute lumea ortodoxă și prin aceasta a pus biruri destul de grele la un moment dat peste popor, încât poporul era destul de necăjit în privința asta, nu ca pe vremea lui Ceaușescu, cum eram noi, nu vă închipuiți așa. Totuși, țara a prosperat atunci, nu pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea lui Constantin, dar erau biruri puțin mai grele decât la cei dinainte, dar el a făcut imens cu banii aceia și a făcut foarte mult. Dar toate acestea erau niște mici compromisuri. Ca să faci un lucru, trebuia să doară pe altul. Ca să faci aia, trebuia să-l doară pe altul. Ca să dai unei partide boierești ceva banal, să dai banul Oltenii, conducerea Olteniei, care era un fel de... un al doilea om în stat, se supăra cealaltă familie boierească. Deci sigur au fost tulburări. Fapt că cantacuzinii îl urau, chiar dacă el era căsătorit cu o cantacuzină, știți? Dar partida boierească a cantacuzinilor îl urau tocmai pentru că îi se păreau că i-au fost nedreptățiți, că nu i s-a dat cât vreau ei. Vă dați seama ce complicat e la o asemenea înălțime și la asemenea putere să păstrezi pacea cu toți. Și cantacuzinii au fost cei care cumva au colaborat cu turcii ca să vină... Totdeauna a fost cât un iudă. Ca să nu știe Constantin Mucoveanu nimic până vin turcii în fața palatului în Joia Mare. Mi se pare că Joia Mare dimineața era. Sau Miercurea Mare. Poftim? Joi? Joia Mare. În Joia Mare dimineața, vă dați seama, și era un credincios și se pregătea și numai la asta nu s-a gândit. În săptămâna aia, numai la a pune să stea și mai mulți soli pe malul Dunării și soli, gărzi pe malul Dunării și pe crestele Carpaților, numai la asta nu s-a gândit, pentru că erau Paștile și el se pregătea pentru asta și era un om credincios. Și cantacuzinii au complotat și au venit turcii, el nu vrea să trezi cu ei în curte. N-a mai avut ce să facă. Cântările, cum au zis la ei, la copiii care v-au cântat ieri, cântările vechi, populare, în care spune că săriți cu săbile să ne apărăm și așa, în realitate nu s-a mai întâmplat nimic pentru că n-avea ce să mai facă. Și nici nu a vrut el sânge, să verse sânge, nici al celor care ar fi vrut să-l ajute. A fost un om care n-a vrut să verse niciun sânge niciodată. Dar oricum, acești cantacuzini au asistat, tăcuți, deși erau oameni deosebiți. Mai târziu, un asemenea cantacuzin, cu câțiva ani mai târziu, a editat prima Biblie în limba română. Deci, foarte interesant. Și a făcut lucruri bune. Au ridicat biserici, mănăstiri, dar ura asta între partidele boierești, cum e acum, între partide, e îngrozitoare, era îngrozitoare. Și ei știau că Brâncoveanu și copiii lui sunt în Constantinopol închiși și bătuți zilnic și în fața tatălui lor erau bătuți copiii. În fața, chiar la un moment dat, au dus pe Marica, pe doamna Maria Brâncoveanu și i-au chinuit pe copiii ei și pe soțul ei în fața ei. Vă dați seama ce lucruri groaznice. Și totuși nu a cedat Constantin Brâncoveanu și nici copiii și... În timpul ăsta se știau lucrurile acestea, solii mergeau constant între Constantinopol și țările române, cantacuzinii pozau într-un niște slugi cu minți ale turcilor care nu comentează și în ziua de 15 august a anului 1714, când și între construcțiile mănăstirești ale cantacuzinilor și ale brâncovenilor, era așa un fel de cantacuzinii investeau și dădeau bani de chitorie pentru unele mănăstiri, Brâncoveanu a dat peste tot. Dar Cantacuzina avea un mod deosebit mănăstirea dintr-un lemn. Iar Brâncoveanu avea pe Hureziu și Surpatele. Surpatele era chiar a Doamnei Maria Brâncoveanu. Surpatele, de la Surpatele se vede jos dintr-un lemn în depărtare, la câțiva kilometri. Și ei s-au dus acolo în ziua de 15 august, dintr-un lemn, asistau la slujbă și în timpul liturghiei au avut unii dintre ei, dintre cantacuzini, au avut vedenia înfricoșătoare ce se întâmplau în Constantinopol. Chiar în timpul slujbei ei au văzut cum li se tăiau capetele brâncovenilor. Asta a rămas scrisă în istoria mănăstirii dintr-un lemn, în înfricoșătoarea întâmplare ce s-a întâmplat atunci în 15 august, în timpul liturghiei cu familia cantacuzinilor, care o parte dintre ei au văzut ca și cum s-ar fi deschis la altar așa o dveră și s-ar fi văzut dintr-o dată ce se întâmpla în Constantinopol și cum li se dea capetele și n-au mai putut sta acolo. S-au ridicat aproape leșinând de frică și de groază și de sângele pe care l-au văzut și au ieșit afară. Nu știu de ce am ajuns să zic asta. Am ajuns să zic pentru că era greu să fii domitor și stăpân și să fii și desăvârșit creștin. Și sunt convins că Brâncoveanu, când îi se tăia capul și când întreaga lui familie a pierit, n-a strigat și n-a protestat înainte de Dumnezeu și pentru că el, ca și creștin serios și autentic care era, se socotea probabil vinovat în niște micile probleme ale domniei, micile supărările, mari, mici, cum ar fi fost. Și a crezut sincer că toate păcatele lui, dacă au fost, se vor șterge prin sângele său. Și că merge la Dumnezeu curat, așa. Și prin chinurile care au fost până atunci. Și așa a și fost. Dar aici ne spune Dumnezeu că nu în stăpânitori, nu în căpetenii, nu în împărați își va pune nădejde de acum, nu în oamenii aceștia care stăpânesc, ci stăpânirea lui va fi până la marginea pământului, dar nu prin căpetenii și prin împărății și prin domnii și prin stăpânii. Și așa și e și așa și va fi, să știți. Și dacă citiți și chiar istoria Bizanțului, care să zicem că a fost cea mai mare împărăție creștină și cea mai serioasă și cea mai de lungă durată, hai să zicem 1200 de ani aproape de împărăție creștină ortodoxă și cel mai mare imperiu, cel mai puternic în vremea aceea, timp în care de pe anul 500 dispăruse complet Imperiul Roman de Apus și umblau toate neamurile migratoare în sus și în jos, de nu mai era nimic pe acolo. Nici măcar vechile apeducte de-abia s-au mai păstrat și urmele vechilor drumuri romane s-au făcut praș și pulvere. În secolul VI, mărturisitorii, cei ce mărturisesc și descriu cum era viața în Imperiul Roman de Apus, se ajunsese la o viață trăită atât de primitiv, din tot ce fusese viața civilizată romană, dispăruse complet cu marile invazii ale popoarelor migratoare, care au distrus tot. Tot, toată infrastructura, tot. Orașe care de sute de ani se beau apă de la robinet, prin apeducte și așa, nu s-a mai știut despre așa ceva. De-abia, odată cu revenirea renașterii, au început să revină, toate aceste ajutor pentru om. Civilizația aceasta veche a revenit. Dar în Imperiul Roman de răsărit, lucrurile acestea s-au păstrat totdeauna. N-a fost și... Dacă citiți cu atenție și vă uitați la Imperiul Roman de răsărit, o să vedeți că de cele mai multe ori, în afară de câțiva împărați, Constantin cel Mare și încă câțiva, Teodosie și Justinian, să zicem, deși și ei cu micile lor greșeli, majoritatea împăraților, aproape că a trebuit biserica să lupte cu ei. Deci, nu prin împărați a venit și s-a susținut credința. Împărații au avut la oarecare momente, un aport bun. Au tranșat lucrurile, dar asta a fost din sute în sute de ani, câte un împărat, câte ceva. Dar, în general, biserica a trebuit să, și împărăția lumească, a fost dușman împărăției lui Dumnezeu. Păi nu trebuie să ne uităm decât la perioada monofizită și monotelistă. Asta însemnând, începând de la, ce să mai zicem, imediat după Constantin, care și el doar 30 de ani a domnit, deci numai 30 de ani, după Constantin vin fiii săi, și altă serie de împărați, care toți au fost arieni și au persecutat biserica, înțelegeți? Sute de ani s-au umplut calendarele de arieni, de arieni, de creștini uciși de arieni, de creștini persecutați de arieni. Asta a fost mult timp. A mai apărut un Teodosie care era stabilit și a impus creștinismul ca singura religie. Și după aceea apar monoteliții și monofiziții, care iarăși împărați monofiziți, împărați monoteliți, care au impus și au forțat biserica să accepte învățătura monotelită, care n-are rost să o discutăm acum, și care au persecutat pur și simplu sinoade întregi și patriarhi scos din funcții cu zecile, numai ca să pună pe patriarhul lui, care susținea că Hristos n-avea fire umană, n-avea lucrare umană, n-avea, și asta până pe la, asta în anii 500-600, n-a trecut bine perioadele acestea în care majoritatea împăraților au salutat cu biserica ca să impună niște reguli, biserica n-a cedat, și a venit perioada iconoclastă în care a fost 140 de ani, poate și mai mult, în care persecuția a fost înfricoșătoare a împăraților împotriva bisericii, în care moaștele au fost scoase din biserici, picturile au fost rase, în care slujbele au fost scurtate, în care monahismul a fost aproape desfințat. În perioada iconoclastă au fugit spre Roma și spre zona Imperiului Apusean peste 50.000 de monahi. 50.000 de monahi, înțelegeți? Au fugit din Imperiul Bizantin, că erau persecutați, pur și simplu. Și monahismul era socotit așa un fel de... Era un fel de mișcare protestantă, mișcare iconoclastă. Și împotriva icoanelor, și împotriva monahismului, și împotriva moaștrilor, și împotriva slujbelor, și împotriva preoților și a hirotoniei, și care era socotit așa mai mult de pastorație și decât altceva. Asta până pe la 850-843. După care încep alte idei și alte idei. Deci toată această... Noi ne închipuim că împărățiile pot fi creștine. Nu prea pot fi creștine. Împărățiile au jucat după cum a bătut vântul și după cum a bătut istoria. Totdeauna au pus pe primul loc importanța și valoarea imperiului și valoarea hotarelor și valoarea populației, nu a credinței. Credința, dacă era bună, dacă i-a ajutat pe ei. Înțelegeți? Dacă nu i-a ajutat pe ei, ne pare rău. O scoatem și punem alta. Asta au fost relațiile. De aceea Dumnezeu nu va investi și nu acolo își pune nădejdea Dumnezeu și nu prin ei lucrează, prin împărași, prin stăpânitori. Poate prin câte unul câteodată care au puterea și valoarea unui Constantin Milcoveanu sau unui Constantin cel Mare sau Ștefan cel Mare sau alții, dar aceștia sunt rarisimi, rari, foarte rari. Și ca să-și păstreze credința și au trebuit ori să moară ca martiri, ori să renunțe la tronul și să se izoleze pe undeva, ori să... Au fost situații groaznice. Spre sfârșitul Imperiului Roman, Imperiului Roman de răsărit, Imperiul Bizantin, ultimii ani, de pe la 1200, de când a fost a patra cruciadă și a fost Constantinopolul cucerit de cruciați, au fost aproape 300 de ani de cochetărie a împăraților, au cochetat împărații cu învățătura catolică. Aproape că au forțat sinoade locale ale Constantinopolului să accepte învățătura catolică, toate cu gândul de a fi ajutați de către aceste țări apusene care începuseră să crească ca putere, ca valoare, să fie ajutați în motiva turcilor, arabilor, perșilor, care erau distrugători, veneau dinspre răsărit cu o putere foarte mare. Și au impus aproape cu forța unirea cu catolicii și supunerea ortodoxiei. Asta a fost relația bisericii vii, una, în Imperiul Bizantin. Nu a fost așa o perioadă de mare fericire, cum ne închipuim, nu a fost deloc. Așa că, poate că altfel înțelegeți numai printr-o scurtă istorie așa foarte răspândită și într-un turbure, cum am povestit-o eu, o scurtă istorie a Imperiului Bizantin, o să înțelegeți mai bine că Dumnezeu, de ce zice Dumnezeu, iar stăpânirea ta până la marginea pământului. Pentru că ar fi trebuit să zică, dacă citim în oglindă cu versetele 1-2, ar fi trebuit să zic așa: cele de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta, adică pe evrei popoarele le lăsăm deoparte și neamurile vor veni acum la credință, și stăpânirea ta ar trebui să zică peste împărați și căpeteni, sau prin împărați și căpeteni. Nimic despre așa ceva. Stăpânirea ta peste marginile pământului, fără împărați și fără căpeteni, și chiar așa a și fost. Nu neapărat împărații și căpetenile au fost cei care au mișcat credința spre marginea pământului. Ei mai mult i-au stat împotrivă. Credința s-a mișcat singură, încetul cu încetul, din om în om, din vorbă în vorbă, din țară în țară, și prin oameni, prin sfinții celui Dumnezeu și prin propovăditorii lui Dumnezeu, așa cum i-a trimis Dumnezeu în lume. Aceasta, pe de-o parte, în versetul acesta. Alt lucru care ne miră la versetul acesta 8 este: cere de la mine și îți voi da neamurile. Adică cum cere de la mine? Trebuia Mântuitorul să ceară? Dar cuvântul este mult mai adânc decât la prima vedere. Mântuitorul ne zice nouă: cere și vi se va da, căutați și vi se va afla, bate și vi se va deschide. Cere orice și îți voi da ție. Orice veți cere, adunându-vă doi sau trei, doi sau trei în numele meu, vi se va da vouă. Și tot timpul insistă pe asta, pe a cere. De ce Dumnezeu vrea să cer totuși? De ce vrea să vorbești cu El? Ar fi putut să zică: nu cereți nimic, că știu eu ce trebuie să vă dau, voi stați acolo cu mine în banca voastră. Iar când oamenii vin în jurul Lui, de toate felurile și: Doamne, ajută-mă! El totdeauna întreabă: ce vrei să-ți fac? Deci era clar ce vreau, adică părea clar la prima vedere că el era orb sau era ciung sau era șchiop sau... Și el întreabă: ce vrei să-ți fac? Adică Dumnezeu ține seama de voia omului, ține seama de hotărârea lui, ține seama de libertatea lui. Nu eu calc în picioare și las că știu eu ce să-ți dau. Ei, nu trebuie să-mi spui, îți dau. Și el zice: dar nu vreau să zic asta altceva, las că mi-e important asta, ce ți-am dat eu. Știți? Deci nu e vorba e vorba de faptul că Dumnezeu îl vrea pe om partener și îl vrea liber și vrea o comunicare cu omul și nu peste voia omului. Așa este și în Sfântul Trăimii. Nu Tatăl zice: îți voi da ție, te fac așa, îți fac aia, îți dreg aia, te duci acolo. Nu i-a zis Fiului așa. Și dacă tu vei vrea și vei cere de la mine, eu îți voi da ție. Adică e un fel de, așa cum Mântuitorul zice: nimeni nu cere de la mine viața, ci eu însumi o dau și eu însumi o dau și eu însumi mi-o iau înapoi. Libertatea am să o dau, libertatea am să mi-o iau înapoi. Adică sunt absolut, are putere să-și o dea, are putere să-și o ia înapoi, dar în același timp vorbește de că Tatăl l-a trimis, știți? Dar nu, trebuie să facem, cum să facem această legătură, sau cum să împăcăm faptul că zice că El singur și-o dă de bunăvoie și El singur și-o ia înapoi și în același timp Tatăl l-a trimis. Și așa se împacă. Că este dorința Tatălui, dar este și dorința Fiului. Și până la urmă nu știi cine e primul care vrea. Amândoi sunt la fel. Zice: cere de la mine și îți voi da. Începutul face cel ce cere sau cel care deja aștepta să îi se ceară. Nu? Nu știu ce să zic. Dar, de fapt, cuvântul... De fapt, nu trebuie să zicem niciunul, nici altul. De la amândoi. De la amândoi și de la toți trei pornește în același timp dorința. Cum zice Părintele Stăniloae, că timpul acesta căzut, timpul acesta urât în care suntem, timpul coruptibil, timpul morții, timpul bolii, în care toate merg spre moarte, este locul, golul, spațiul creat între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celelalte. Chemarea iubirii unei persoane cu P mare, adică una dintre persoanele Treimii și răspunsul celelalte, dar sau chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul omului. Și în momentul în care între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celelalte ar interveni un gol, adică celălalt să se mai gândească, cum a stat Adam în rai, cum a stat Eva când i-a zis Dumnezeu: Adame, unde ești? Că era chemarea iubirii lui Dumnezeu. Și el se ascundea pe acolo și niciun răspuns. Și niciun răspuns, nu că n-auzea, niciun răspuns, pentru că nu avea ce să spună, că nu mai avea dragoste. Sau pierise mult din dragostea sa, pentru că nu mai ascultase Dumnezeu. În momentul acela apare timpul acesta căzut. Dar să știți că lucrul ăsta nu este în Sânul Sfintei Trăimi. Între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celălalt, nici n-apucă, zice Părintele Sfântului, Tatăl să ceră ceva, că Fiul de mult vrea să-i dea și-i dădea. Nu știu dacă se poate explica. În Sânul Trăimii nu prea putem vorbi de tragedii și drame, că nu sunt. Și este o continuă cerc al dragostei, că o persoană n-apucă să ceară iubire, cealaltă deja o primise. Și cealaltă nici n-apucase să ceară de la cealaltă, sau apucase și deja o primea. Așa și aici. Asta vrea să spună versetul ăsta. Cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta. Adică moștenirea neamurilor nu este că te trimit eu în lume și ăsta e rostul tău și asta trebuie să faci și fiul meu și mă ascult de mine. Este și așa. Dar asta e o gândire omenească foarte simplistă. Dumnezeu Fiul nu este om care trebuie să... El era chiar Dumnezeu, adică Dumnezeu după fire, avea aceeași fire cu Tatăl. Era dintr-un început Dumnezeu. Și El vrea deja. El vrea, El cerea. Nu Tatăl i-a zis: du-te și fă. El zicea: vreau să-mi dai asta. Și Dumnezeu, orice faci, iată, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, zice Mântuitor. Și tot genunchiul se pleacă. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și orice va vrea El, orice veți cere numele meu, vi se va da vouă, zice Dumnezeu. Așa și aici. Dumnezeu ajunge să ceară, Mântuitorul ajunge să ceară, dar Tatăl deja vrea să-i dea asta. E greu de înțeles puțin la nivelul acesta, pentru că ne depășește ca logică, ca înțelegere și ca timp și ca spațiu, pentru că nu mai este timp și spațiu să nu trăim. Da? Nu putem vorbi de cerea înainte, dădea după, dădea înainte, cerea după, când, cum, în ce condiții. Vorbim de, ceva în afara timpului. Și de aceea cere de la mine și voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta marginea pământului. De aceea Dumnezeu îi place tot așa cum este această libertate absolută în sânul trăimii, libertate de respectare a celuilalt, nu libertate de libertinaj și nepăsare față de celălalt, de respect absolut al celuilalt și până celălalt nu cere, nu îi se dă, deși de mult dorea să-i dea celuilalt. Această libertate și această o vrea Dumnezeu și între noi. Și o face El cu noi. Și atunci Dumnezeu nu forțează să-ți dea înainte a cere tu. De aceea îi place lui Dumnezeu să ceri. Ca să-ți arăți voința, să-ți arăți libertatea. Numai că omul, știți, numai că noi oamenii suntem un... cum să spun? Suntem atât de amețiți și atât de tulburi și cețoși, încât cerem și după, nu știu, câteva minute, zicem, poate că nu vine ce am cerut. Cred că ar fi mai bine să cer nu știu ce. Tu nu ești hotărât ce cer. Știi ce puternice sunt cuvintele acestea ce totale sunt a cere, da, a cere și gata, să rămână cererea. Așa cum noi vrem în dragoste să avem asemenea hotărâri. Te iubesc până la sfârșitul lumii, până la nu știu ce, până la nu știu ce. Vrem și simțim că asta e singura cale, că e singura cale serioasă. A fi deplină și eternă. Orice lucru trebuie să fie deplin și etern. Orice hotărâre trebuie să fie deplină și eternă ca să fie valabilă, ca să fie vie. Ori noi, și acolo unde am vrea noi să avem deplină hotărâre, după jumătate de an, nu mai simt, nu știu ce. Și păi cum? Că era o chestie eternă. Păi nu mai simt. Suntem așa de cețoși și plicticoși. Și, vai de capul nostru, știți, ca un copil mic care plânge o jumătate de zi după nu știu ce acolo pe raft, îi dai și... Cam asta e, în două minute vrea altceva. Cam așa e și cu omul. Și atât de puternic e cuvântul ăsta, adică Dumnezeu vrea să cer nouă, ni se pare, vrea să cerem. De ce tot vrea să cerem? Mai bine nu știu ce și nu știu cum. Da, a vrea Dumnezeu să cer, știi ce mult te maturizează, să știi ce să ceri. Doamne, aproape că nici nu știu dacă ar avea rost să ceri ceva până spre sfârșitul vieții când te mai lămurești cu ce. Nu știu dacă trebuie să ceri ceva. Poate că spre sfârșitul vieții la o maturizare spirituală interioară mare să zici, Doamne, cred că m-am gândit mult și nu știu nimic. Cum a zis Socrate când a zis, știu că nu știu nimic, asta e tot. Și el ajunsese la o măsură, știa tot ce se putea cunoaște în vremea aceea ca știință. Și a zis, știu că nu știu nimic. Cu cât știa mai mult, nu știa nimic. Nu știu nimic, nu știu nimic. Așa și noi. E atât de mare lucru să știi ce să ceri și când ceri. Adică dacă eu v-aș zice, până mâine dimineață să vă gândiți ce cereți la Dumnezeu și asta vi se va da. Fiți atenți, dar gândiți-vă bine, 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 bine și aveți dreptul la o singură dorință. Și simplă, nu cu multe nuanțe, dar să nu, dar să da, dar să nu, dar să da, dar să nu știu ce. Cu multe, cum se zic la alea, de note de subsol sau nu știu cum se zic. Apendice, sau cum ai zis? Amendamente, perfect. Amendamente. Să zicem, fără amendamente, simplă, o cerință simplă de la Dumnezeu, în care se vadă că ai încredere în El absolut și tu în El, și El în tine. Și nu știu dacă ați găsit ceva, dacă sunteți serioși, nu cred că ați găsit ceva. În afară, Doamne, să mă mântuiesc, dar și asta a strămurat din toate rărunchii așa, pentru că nu știi cum va face Dumnezeu să te mântuiască, că te vezi foarte, foarte departe de această chestie să mă mântuiesc. Adică tu nu te vezi la măsurile de a fi în rai și de a avea odihnă, de a avea bucurie, de a avea pace. Și zici, prin câte trebuie să treci, ce trebuie să fac ca să, sau ce injecții speciale va face Dumnezeu, ce operații pe viu, ce, vai de mine. Și zici, nu știu, nici asta nu o zic. Mai te gândești așa și zici, Doamne, să nu mai moară părinții. Da, părinții o să îmbătrânească, o să... Și la un moment dat o să vrea ei, dar vrem să murim. Și tu zici, Dumnezeu, n-am zis bine. Dar și dacă n-ar îmbătrâni și rămâne pururi și etern tineri, La un moment dat este o oboseală interioară a omului. El nu e pregătit pentru eternitate în felul ăsta așa. Cu răutăți. Cu cât trece timpul, el strânge, omul strânge așa o mulțime de amintiri, o mulțime, devine tot mai trist. El nu le poate procesa. Devine tot mai obosit de ele. Tot, el trăiește tot mai mult în lumea imaginației. Dacă ar fi viața mult mai lungă, cred că ar lua o raznă. Și ar deveni tot mai trist și tot mai tulburat și tot mai depresiv. Și aici zice, Doamne, n-am zis bine nici chestia asta. Vă rog frumos să moară. Dacă trebuie să moară, să moară. Vă spun, dacă sunteți sinceri, nu știu ce ați putea să cereți. Exercițiul acesta l-a făcut Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, când a fost la Slatina, mănăstirea Slatina Monah, în obștea vestită a părintelui Cleopa. Acolo se mutase obștele la Siestria, se mutase la Slatina și acolo s-a făcut o obștea de 70-80 de monahi serioși, toți unul și unul. Și acolo e și Părintele Paisie și alții. Și acolo s-a făcut și un fel de școală monahală la un moment dat în care Părintele Antonie Plămădeală ajunsese să se predea. Era tânăr, dar predea că avea multe școli și se pricepea. Și veneau monahi din multe mănăstiri și asistau la... Că așa îi impunea comunismul, să facă școli și mănăstiri și nu știu ce. Și le preda Antonie Plămădeală și a pus la un moment dat o problemă Antonie Plămădeală. A zis, gândiți-vă foarte bine, dacă un mort ar învia, nu știu, vă moară rudă și după 3 zile înviază. Ce l-ați întreba? Dar gândiți-vă bine până mâine. O singură întrebare. Și toți au venit și au zis, nu am întrebat nimic. Nu l-aș întreba nimic. Păi da, știu tot. Ce să-l întreb? Că el nu știu dacă mi-ar putea explica ce e acolo și cum. Ce să-l întreb? Și nu, monahii, bine, erau și o măsură mai înaltă, monahii n-au găsit ce să-l întrebe. Au zis, nu, n-aș avea ce să-l întreb, pentru că ce poate să-mi spună? Ceea ce mă interesează pe mine a spus Dumnezeu deja. Ce poate el să spună mai mult decât Dumnezeu? N-am încredere în el ca o ființă oarecare care trece dincolo și poate fi înșelată de diavol în multe feluri și ce a văzut el, nu știu dacă poate să proceseze el ca măsură omenească. Eu am încredere în ce a procesat Hristos și mi-a spus de ce e dincolo. De ce procesează acolo și ce spune el, poate că e o șerăciune. Nu-l întreb. Stai cu minte, vezi de treabă. Dacă Dumnezeu n-a vrut să învie vreunul până acum să ne spune ce-i dincolo, nu mă interesează nici ce vrea asta să zic. Deci am fost foarte înțelepți, așa? Și n-au știut ce să întrebe, zic că nu l-aș întreba nimic. Dar cu atât mai mult la asta, că ce ați vrea de la Dumnezeu, cred că nu știu dacă ar ajunge unul să zică, eu știu ce vreau. Eu știu ce vreau. Dacă sunteți mai înțelepți, nu ajungeți. Dacă sunteți puțin mai neînțelepți, o să ziceți ceva. Da. Da. Cine vorbește?
Eu.
Da. Da. E foarte bine, e foarte bine. Adică, de multe ori noi cerem niște lucruri și cerința noastră e așa de nebunească cum a fost și a lui Irod, când a zis, îți dau ție tot, până la jumătate, împărăție, cere orice. Și a zis, capul i-a bătut. I-a părut îngrozitor de rău. Dar ce să facă? Dacă a promis, a promis. Ei, putea să-și calce promisiunea nenorocită. Înțelegeți? Și zic că nu, domne, nu dau, nu dau. Dar nu și-a călcat. Așa și noi să nu facem greșeală lui Irod. Că domne, am cerut, am cerut. Asta este. Am zis o prostie, am zis o prostie. Deci nu. Dumnezeu acceptă această revigorare, revenire omului, deșteptarea lui din temelii. Domne, stai așa, Doamne, cred că am greșit. Te rog. Dar nu așa, cred că am greșit și mâine am altă dorință. Vreau nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce. Adică la un moment dat facem cu Dumnezeu așa ca și cu petrică cu lupii. Cu lupul. Știți cum așa petrică cu lupul? Că tot striga, lupii, lupii, lupii. Și tot satul venea, unde-s lupii? Păi mi s-au părut niște umbre, niște nu știu ce. Și când au venit lupii cu adevărat, s-au dus, a, se joacă ăsta iară cu prostii. Și l-au mâncat și petrică și lup, și oile. Așa și noi. Adică cerem atâtea prostii și când îi să cerem ceva serios, nu mai știu dacă e bine sau rău, ce habar. Nu mai ai discernământ, că ai cerut atâtea chestii, ai încurcat între atâtea pe acolo, de nu mai știi când să strigi sau să nu strigi. Da, Părintele Paisie spunea de asemenea cazuri, Paisie Aghioritu, spunea de asemenea cazuri în care greșim cu ceva, facem o greșeală și el compara sufletul cu o pungă în care punem apă și o legăm și ăla-i sufletul. Și îl aruncăm în sus și el, dacă îl lăsăm să cadă jos, se face praf și fulgere. Dar zice, în momentul în care tu îți dai seama că ai făcut o prostie și ai cerut ceva rău, îți revine, cereți iertare și e ca și cum ai prinde punga din aer. Se tulbură sufletul, se face așa, dar totuși îl salvezi. Adică nu, nu-i numai gata, am cerut, acum asta este, nu e adevărat. Se poate totdeauna ca omul să-și revină. Mai ales când e sinceră mirarea lui, că nu n-a știut ce a făcut și ce a ales. Dar să vă gândiți foarte bine ce cereți. Mântuitorul ne îndeamnă un singur lucru să cerem până la urmă. El ne spune, puteți cere și înțelege când omul cere pentru durerea lui, când cere de boală. Nu l-a acceptat pe niciunul care a zis, mă doare, ajută-mă. Pe săracă, l-a înțeles totdeauna, pe necăjit, pe cei care au cu adevărat lipsuri, nu mofturi, nu, cu adevărat dureri. Nu îi va certa niciodată pe acești oameni care, dacă vor cere. Cel mult poate îi va înțelepci să le spună că încă mai trebuie să ducă povara aia sau, în cazul ăla, o vreme pentru ceva. Dar nu îi va certa niciodată sau nu, acești oameni oricum nu vor ajunge să le pară rău că au cerut asta. Nu cred. Dar singura cerință pe care Dumnezeu o... Iarăși o cerere pe care Dumnezeu niciodată nu se va supăra că o facem este rugăciunea pentru ceilalți. De dragul celorlalți, de durere pentru ceilalți, de frică pentru viața lor că îi vezi cât de... că e ca floarea câmpului și astăzi este și mâine nu mai este. Și această rugăciune pentru ceilalți Dumnezeu o prețuiește pentru că e un chip de jertfă, e un chip de a spune sufletul pentru celălalt, a te uita puțin pe tine și a te gândi la celălalt. Și Dumnezeu iubește și acest fel. Deci nu greșești când ai un necaz sau o durere sau o suferință și cer să măcar să ți se mai domolească dacă nu să ți se ia de la tine. Nu greșești când alții te rogi pentru alții care sunt necaz, suferință sau și simplu ca să-i ocrotesc Dumnezeu. Dar mai ales nu greșești atunci când ceri de la Dumnezeu harul Duhului Sfânt. Asta este ce ne îndeamnă Dumnezeu să cere. Asta nu este. De fapt, Sfântul Serafim de Sarov, când ne spune că e singur scopul vieții omului este să domnească Duhul Sfânt, nu o spune de la el. O spune din Evanghelii, pentru că el le cunoștea foarte bine. Și din Evanghelii, Mântuitorul ne zice că voi, părinți, tați răi fiind, părinți răi fiind, dați cele bune copiilor voștri și dacă vă cer copiii voștri pâine, nu le dați pietre, dacă vă cer ou, nu le dați aspidă, dacă vă cer pește, nu le dați șarpe, zice. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, oare nu va asculta glasul fiilor lui care strigă către el ziua și noaptea și cer de la el Duhul cel Sfânt. Și cer de la el Duhul cel Sfânt. Deci aici ne spune Dumnezeu ce să cerem, înțelegeți? Duhul cel Sfânt. Și de fapt cu asta și încheiat propovăduirea lui și ultima întâlnire a fost, vă este de folos să mă duc eu de la voi, pentru că voi trimite la voi pe Duhul cel Sfânt, care vă va spune vouă toate. Deci era foarte important, venirea Duhului Sfânt e foarte importantă, foarte, foarte importantă. El vă va da mărturie, El vă va ajuta, El este mângâietorul, El este, atâta spune despre Duhul Sfânt încât cum de nu ne rămâne în minte, că asta e ceea ce trebuie să cerem până la urmă și nici ei, apostolii, nu erau învățați că trebuie să ceară Duhul Sfânt. Ei ziceau că nu știu ce, cereau fiecare ce, dar Dumnezeu învață că Duhul Sfânt de fapt învață toate. Că tu zici, eu aș vrea să aia, aș vrea aia, dar nu știu dacă e bine, dar Duhul Sfânt m-a învățat dacă e bine sau rău. Duhul Sfânt m-a învățat toate, știți? Și atunci ce trebuie să învețe, să facă omul, să ceară Duhul Sfânt, care, că e Mântuitorul și spune că noi, oamenii, nici nu știm să ne rugăm. Deci nici măcar să ne rugăm și să socotește rugăciunea. Adică știți de ce zice noi, oamenii, nici măcar nu știm să ne rugăm? Deci ce să mai vorbim de celelalte? Nu știm nici să ne rugăm. Vorbește de rugăciune. Că noi am zice, domnule, păi dar noi, noi am zice așa, păi noi ne rugăm și aflăm noi ce trebuie să cerem și ce e bine și rău. Dar Dumnezeu, ca și cum dinainte să răspund, dar noi nici nu știm să ne rugăm. Înțelegeți? Ci Duhul Sfânt vine să roagă noi cu suspinele grăite. Deci, până și pentru rugăciunea aia în care tu ai vrea să afli ce vrea Dumnezeu de la tine sau ce trebuie să ceri, prima dată trebuie să ai Duhul Sfânt. De aceea biserica urmează acest sfat al Mântuitorului și nu este slujbă care să nu înceapă cumpărate ceresc. Cumpărate ceresc. Adică, ca să vină Dumnezeu să lucreze cu tine în timpul slujbei, să te audă, să așa, tu trebuie să-L chem pe Duhul Sfânt, care vine El și se roagă în noi și vine El să roagă pentru noi și în noi și deasupra noastră și pentru noi. Și îl cerem pe Duhul Sfânt și vă îndemn și pe voi când vă rugați, nu uitați, începeți să cumpărați ceresc. E o învățătură a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne învață asta. Dumnezeu ne spune asta. Dacă nici pe Dumnezeu nu credem, atunci pe cine? Și deci nu e o poveste sau nu e o întâmplare că toate slujbele încep cu împărate ceresc sau orice rugăciune ne spune biserica să începem cu împărate ceresc. Nu e așa o întâmplare că i-a venit la un sfânt și a zis hai să punem împărate ceresc. Hai că e faină sau ce să zicem. Începem alfabetic. Ia să vedem. Împărate ceresc începe cu î, ia Preasfântă Treime cu p, Tatăl nostru cu t, Trebuie să punem alfabetic și uite cu să fie prima. Nu e așa. Deci nu s-a pus întâmplător acolo, ci s-a pus pentru că asta trebuie să cerem noi în primul rând, Împăratul, Duhul Sfânt, Împăratul Ceresc, să vină să roage în noi și de-abia după aceea, prin rugăciune, cum trebuie să fie făcută și ne învață El să o facem, să ne spună Dumnezeu ce trebuie să facem, știți? Referitor la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, este judecată de sine. Cum ne dăm seama când ne judecăm prea aspru? Eu am mai vorbit despre asta, că zice Sfântul Apostol Pavel, și repet cuvântul, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Adică nu te mustră conștiința, asta spune. Nu te mustră conștiința. Și voi ziceți, păi și de unde știm noi când conștiința noastră nu e puțin bolnavă și o ia așa, e prea aspre, prea... Și am văzut o dată mai de mult despre conștiința, că diavolul e marele imitator la tot. El nu numai se face că e înger de lumină. El nu numai că imită chipul lui Dumnezeu. El nu numai că imită rugăciunea, că imită viața evlavioasă, că el imită și conștiința, știți? Deci, când vine să ne bombardeze, noi avem ideea că diavolul vine să ne bombardeze numai cu gândurile rele și de hulă pe care ne vin nouă minte. Ce mai ai diavolul, acolo e diavolul. Dar noi nu ne imaginăm că el are la fel de mare saltimbanc și la fel de mare, cum se zice, deghizat. Este și trimite gânduri bune. Trimite gânduri de care imită perfect conștiința. Perfect. Și care zice, nu, n-ai făcut bine, trebuie să faci mai mult. Și te duci și îl cicălești pe ăla. Să-ți mai dau un pahar cu apă. Nu! Aveam era o fată în Ascurul Vechi și ea e deosebită, acum e preoteasă. Și, dar e atât de plină de râvnă de a face binele, încât îi tai așa pe pereți și, nu știu, se centrea Sfântul Eufrosin. Știți că Sfântul Eufrosin a fost bucătar și are de obicei în icoane un talger cu multe fructe. Și te uitai așa și vrei o portocală? Nu. Dar i-a pus să zici nu, că fugea, găsea, scotea de pe prin chilile maicilor. Ți-o desfăcea și ți-o dădea bucată. Că vrei, că nu vrei, te certai, că de acolo. Nu, dar până la treia să iei, că nu puteai să faci scandal în mănăstire, să înțelegeți. Și că altfel, zicea ea, că o mustră conștiința. Dar nu era aia conștiința. Nu era conștiința cea bună. Înțelegeți? Cu siguranță. Era o bunătate extraordinară în sufletul ei, dar era fără măsură. Și tot ce e fără măsură nu e de la Dumnezeu. Totul, ziceau părinții, milostenia fără măsură nu e de la Dumnezeu. Milostenia fără măsură. Că ziceau ei că unii având bogățiile Nilului, că era cel mai bogat în regiunea Imperiului Roman, Egiptul, având bogățiile Nilului, le strică într-o noapte. Le dau. Și sărăcesc toți aia la care le dau în următoarea noapte și rămâneți toți sărași de fiți pământului și acum ce mâncăm și ce bem. Și mergi să cerșești la alții până la urmă. Că, na, asta este. Și ei zic, nu așa, nu e așa. Dreaptă măsură e cea mai înaltă valoare, cea mai înaltă virtute. Adică până și milostenie se anumită dreaptă măsură. Ce să mai zicem aici când treci peste libertatea celuilalt? Că vrei, că nu vrei, că... Ai mers de aici până nu știu unde, sigur ai dorești nu știu ce. Nu doresc. Ba da, dorești. Și așa diavolul imită perfect. Eu ziceam, la un moment dat spuneam despre conștiința aceasta care e imitată de diavol, o numeam de dacă nemțoaică. Știți că erau vestite de dacile nemțoaice, erau duse în Rusia, dar nu veneau mai ales din Germania. Erau pe Volga, o zonă în care erau foarte mulți nemți. Au fost la un moment dat o republică a nemților de pe Volga și erau blonzi, erau nemți. Și care aveau aceleași practici și același fel de a fi al nemților. Și mai mergeau și prin Germania, se mai umpleau de carte și de învățături și veneau înapoi și în Imperiul lui Petru cel Mare și pe aceea următorilor țari, nemții erau foarte bine văzuți, ei conduceau pe acolo toată partea administrativă, toate consopiștii, toți erau nemți, nemți de pe Volga, nu nemți din Germania, mai veneau și de prin Germania unii. Ei, dar și la marile familii nobiliare rusești, dădacile erau nemțoaice. Și la noi au fost destul de nemțaice la familiile mari boierești, care ce aveau ele deosebit, pe lângă o cultură cât de cât mai deosebită, cât o educație bună, o morală bună, erau foarte aspre. Nu comentai. Ce punea ordine și cu stăpânul și stăpâna acasă, cum să stea și cum să mănânce la masă. Păi cum vreți să vă educ copilul dacă voi mâncați?
mănânci așa, mănânci așa, mănânci așa, ții farfurile așa, ții furțculița așa, ții nu știu ce. Și cine avea câte de dracu mai înțoai că nu mai avea viață în casă. Adică, cum vă lăsați haina așa pe spătar, boierul săracu? Dacă nu, i-am plecat din casă. Nu, 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 rămânesc pentru copii. Ce nu face omul pentru copii? Și schimba și el viața și se străduia. Dar, iar copiii creșteau într-o austeritate totală. Și am numit așa, conștiința aceasta imitată de diavol, pentru că ea imită, vede că omul se lasă și stă împotriva gândurilor rele, stă împotriva gândurilor de hulă și atunci diavolul imită conștiința. Dar face o conștiință dublă în care totul e exagerat imens. N-ai dat destul. Nu te-ai uitat bine la el când ai dat. Trebuia să dai, nu știu cum. Nu așa. Și te chinuiești toată noapte și tu ai dat omul ăla ceva acolo, l-ai ajutat, i-ai găsit geam în spate. Nu așa. Ai fugit înainte pe cărare. Trebuia să mergi mai în spate, să stai cu capul în jos, nu știu ce. Te chinuiește pur și simplu, te îngrozește, ești terminat. E de daca nemțoaică. Nu ascultați, nu ascultați, faceți binele și gata. Nu mai discutăm, vine conștiința. Da, trebuia să nu mai discutăm, la următoarea faptă mai discutăm. Da, dar eu vreau să spun, nu, 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 nu spui nimic, tăi, nu. Deci, când e vorba de fapte bune, acolo nu mai, atât am putut. Și dacă ai greșit cu ceva și el zice, nu trebuia să faci, nu trebuia să nu știu ce, atât am putut, îi transmis conștiințe. Gata, ce-o cu mine. Înțelegeți? Pentru că dacă îi dai libertate, te distruge. Pentru că nu ea te distruge conștiința, ci te distruge imitatorul conștiinței care știe să... Și tu alea le primești așa ca în brânză, intră în mine. Da, de la conștiință, ea mi-a spus, ea... Și te nenorocește, pur și simplu. Sunt oameni nenorociți de conștiință. Le explic de ani de zile de conștiința falsă. Le explic de ani de zile. Deci diavolul aruncă gânduri de hulă și eu le explic de ani de zile. Nu luați în seamă, nu băgați în seamă, nu sunt de la dumneavoastră. Nu e adevărat. Eu, sigur eu, Doamne, dar spun de la Sfinții Părinți, de la Scriptură, nu-i de la tine. Ba da, eu sunt de vină și se chinuiește îngrozitor, ies ochii din capa, s-a îmbolnăvit de toate bolile doar degeaba. Nu ai cu cine discuta. Conștiință, spune, nu-i conștiință bună. Asta de unde ați mai scos-o? Nu-i conștiință bună, domnule. Are o credere absolută în conștiință. E bine, mergeți cu pace, cu Scriptura în iad. Mergeți. Poftiți. Adică ce să mai poți face? Nu mai poți face nimic, pentru că omul nu poate să creadă că îl poate înșela diavolul și prin bine, printr-un bine forțat. V-am spus că asta a fost primul cuvânt pe care mi l-a spus în altul când am ajuns la el. Eram președinte la scorului și mi-a zis, ai grijă, măi băiete, când diavolul nu te poate ține din față, te împinge din spate. Înțelegi? Dar el mi-a spus la toate înțelesurile, mi-a explicat el după aia mai mare. În toate înțelesurile, nu numai așa într-un înțeles barbar, brutal, primar, ci la înțelesul cel mai subtil al conștiinței. Te împinge din spate, n-ai făcut destul, fă mai mult, forțează-te. Ai ținut jumătate de zi, nu, păi ce, că măcar e cel mai reținea 3 zile. Ține, mă, ține, mă. De aceea părinții cei mari, nici nu mai, ei știau această șmecherie a diavolului și când diavolul se făcea înger de lumină care se venea să-l trezească pe monah, când dormea și el acolo câte ore, dormea 2 ore, 3 ore, îl trezea și zicea, hai, scoală la pravilă. Nu, zicea monahul, nu scoală. Îl știa pe înger, înger rău. Deci nu se lăsa adus cu pluta că la a venit îngerul să mă scoale, trebuie să mă duc să mă rog. Hai, nu stai degeaba în pustie, la rugăciune. Dracu îi spunea chestia asta. Și așa, nu? Programul e așa, de-aia vă insist pe program. Dumne, fă-ți un program și ține-l. Ține foarte mult la programul ăsta, dar puteți să vă faceți un program și în ajutorările astea pe care le faceți cu oamenii, că acolo foarte mult conștiința începe să se dedubleze și să înceapă să spună, dar n-ai făcut destul, dar poate trebuie să-ți dai și fustaia, și fustaia, și fustaia, și tot, 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 tot. Să rămâi numai în sarafan și nu știu ce. Poate să zică chestia asta, orice. Și tu ești tot timpul, dar trebuia oare să-mi dau și agrafa din păr? Poftiți și orice, deci... Și atunci tu faci un program și zici, Doamne, dacă nu-i bun, tu învață-mă ori prin duhovnic, ori altfel că nu-i bun programul ăsta. Eu, dacă îmi cere cineva ceva și am atâta, nu știu ce, îi dau atâta. Dacă nu mai am decât haina pe mine și încă o haină în dulap, încerc să găsesc alte soluții. Cu omul acela. Sau să... Deci faci un program așa și ține-l. Nu ce spune atunci inima, că îți vine să faci, că așa mi-a zis conștiința, că conștiința și ea de multe ori e greșită și e falsă. Nu e conștiința bună. Sfântul Apostol Pavel le spune romanilor, cred că, spune, adunați pentru sfinții din Ierusalim care treceau prin mari necazuri, comunitatea, și zice, nu vă îndemn să vă dați din lipsa voastră, din necazurile voastre, ci vă îndemn timp de o săptămână să adunați cât vă rămâne surplus și după la sfârșitul săptămânii, duminica, veniți și puneți surplusul ăla pentru Sfinții din Ierusalim. Mai multe duminici la rând îi sfătuiește el. Vă dați seama câtă înțelepciune avea. Nu dați din... Nu vă forțați ca după aia să ridicați pumnul la Dumnezeu, că eu ți-am dat, eu ți-am făcut, mi-am dat pâinea de la gură. Nu, dă cu măsură, a zis. Vezi că îți rămâne surplus, îți vine să mai faci niște ce cheltuieli. Nu fă în mod special săptămânile astea când vrei să dai și dă oamenilor ăsta necăjiți. Adună, duminică de duminică, toate zilele adună, duminică duce acolo. Așa ai învățat. Și așa, cel mai bine și pentru noi asta e învățătura cea mai bună. Sunt puțini care pot trece peste asta să ajungă la măsuri mai mari de milostenie și acolo deja, acolo e altfel puțin, dar dacă puteți face asta, e destul și e bine. Altceva? E greșit să vrem de la Dumnezeu să avem smerenie și dragoste? Nu e greșit. Nu e greșit, dar cum să vă spun eu? Hai să zicem așa. Smerenie și dragoste sunt... sunt Sorbona. Să zicem, dacă ar fi să... E Sorbona, doctoratul la Sorbona. Smerenia și dragostea. Și tu ești aici la nivelul grădiniței și să ieși la grădiniță. Vreau Sorbona, vreau Sorbona, vreau Sorbona. Acum, acum, de ce nu-mi dai, de ce nu-mi dai, de ce nu mă lași să învăț la Sorbona? Și ar zice părinții mei, copile, nu-i încă vremea. Așa și tu, smerenia și dragostea sunt lucruri foarte, foarte mari. Sunt de dorit, dar trebuie multă răbdare. Deci noi avem impresia că smerenia și dragostea așa, cade pare măluiață în gura noastră față și am smerenie și dragoste. O, e lucru greu de dobândit. Cine are smerenie și dragoste e mântuit. Gata, e ca și mai... Vreau mântuire. Perfect, poftiți. Mântuire. Adică, nu se poate dobândi așa. Ori dacă tu... Știți cum facem noi când îl forțăm foarte mult lui Dumnezeu și cerem cu insistență, cum ar fi asta, smerenie și dragoste. Te rog, te rog, te rog, ziua și noapte. E ca și cum până la urmă face Dumnezeu cumva, cu pașaportul, cu tot ce trebuie, și te duce direct la Sorbona, tu, copil de 12 ani. Și te trezești acolo, poftiți în bancă, examen, limba franceză perfectă, tot. Tu cu gura descalță, nimic, nu te pricepe acolo, nu știi. Și atunci te poate, te forțează Dumnezeu, deci dacă, să zicem că tu ceri ziua și noapte smerenie și dragoste. Ei, astea sunt, se dobănesc de obicei în zeci de ani de experiență, de lovituri cu capul de perete, de dat cu piciorul în țepușe, de tot felul de necazuri pe care necazul sufletești în primul rând și de dumiriri pe cale și deci astea se dobândesc cu greutate. Nu e așa de aici, de acolo. Și când tu vrei neapărat acum și acum și acum smerenie și dragoste, e acel program de studiu al smereniei și dragostei de 30 de ani, trebuie redus la 2 ani. Și în 2 ani învață taică. Adică învață cu dureri multe, cu suferințe, cu necazuri, totul scomasat la 2 ani. E ca și cum... nu știu ce să vă dau, ce exemplu să vă dau. Ca și cum... voi ar trebui într-o săptămână să învățați să vă aruncați cu parașuta perfect, să cădeți perfect, să nu vă răniți, să nu știu ce. Și tu forțezi lucruri și zici, într-o jumătate de zi nu se poate, într-o jumătate de zi. Bine, într-o jumătate de zi, dar nu știu dacă ajungi viu jos. Adică se poate face intensiv programul, dar nu știu dacă poți asimila și poți înțelege și poți... Așa e și cu asta. Deci, până și asta, care pare o chestie extraordinară, nu-i, e bine să zici, Doamne, vreau, dar am răbdare. Am răbdare. Vreau smerenie și dragoste. Am răbdare. Când s-o godești tu, cum vrei tu, învață-mă în timp, cum știi tu. Nu. Vreau smerenie și dragoste și mâine vin. Păi, dar nu. Păi, nu am iară, că am văzut că nu am și nu știu ce. Adică, exagerăm enorm și credem că niște chestii de nimic, că le cerem așa, păi e o chestie de nimic, ori astea sunt lucruri mari, nu-i vorba numai să le dobândești, ci și cum să le ții, și cum să le întreții, și cum să le prețuiești, și cum să... E ca și cum ai zice, vreau diamantul sudului, vă rog. Te duci la ghișor și zici, vă rog, diamantul sudului, care e așa o chestie imensă. Păi ca să... Ia gândiți-vă ce ar fi dacă s-ar auzi că într-un cor de aici, de la noi, este diamantul sudului. Păi toate serviciile secrete ruse, toate ar fi pe aici și ar fura cortul cu tot, cu pământul de sub el și... Deci, așa să vă închipuiți, să sunt niște daruri așa de mari și puterile întunericului sunt așa de învârtoșate împotriva unor asemenea, încât tu nu numai trebuie să le ai, smerenia și dragostea, tu trebuie să te înveți să fii constant, nu știu cum să zic, petrecător cu Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu poate să păzească asemenea daruri. Și numai în conlucrare cu El și în întâlnire zilnică cu El tu poți să hrănești smerenia și dragoste, care sunt râurile din rai, care curgeau în afara raiului. Una e smerenia, una e dragostea, pe ca să susții tu râurile astea, să nu se transforme în mocirlă, să nu vină toți porcii mistreți să scalde în ele, să nu se întâmple tot dezastru. Trebuie să fii toată ziua cu Dumnezeu, care e singurul... La un moment dat chiar ziceam, ne salutam între noi când eram tineri, hai să cântăm un... Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ziceam că la un moment dat, chiar ziceam între noi și ne salutam așa, ziceam să te aibă Dumnezeu în, cum se zice, la protecție, pază și protocol. Să te aibă Dumnezeu în protecție, în pază și unii mai înțeleg să zică și protocol, adică să-ți dea, să te mai ajute și cu ce ai nevoie. Adică conștientizam că fără protecția lui Dumnezeu nu se poate nimic. Orice mare virtute ai domânii se face praf și pulbere, ți-o fură imediat necuratul și nu știi să o păzești. Deci trebuie să, ca să ai asemenea daruri, trebuie să te înveți să fii constant locuitor împreună cu Dumnezeu. Constant vorbitor cu Dumnezeu. Vezi lucruri mari astea. Noi ne închipuim așa. Da, smerenie și dragoste, am și eu. Și plus că devin într-o dată foarte pismuit de diavol și loviturile împotriva ta vor fi înfricoșătoare, încât dacă nu ești cu Dumnezeu tot timpul, praf te faci. Așa că, de asta zic, ele par cerințe foarte frumoase, numai că ele se dobândesc în timp, se dobândesc în timp ce înțelegi tu mai mult câte nevoie ai de Dumnezeu, în timp ce înțelegi tu mai mult cum să vorbești cu Dumnezeu, cum să locuiești cu Dumnezeu, cum să trăiești cu El neîncetat, și de-abia după aceea ți le dă că le și poți ocroti și le poți și pune în lucrare. Pe când așa... Poate care pare plictisitoare așa calea pe care vă arăt, că atunci, ce greu, n-are rost nimic. Fiți liniștiți că până atunci pe cale atât de frumos să mergi cu Dumnezeu, dacă mergeți, aveți atât de aflat cu El, atât de întâlnit, atât de văzut. Nu e așa o chestie că numai acolo, când ajungi la smerenie și la dragoste, e totul. Da, cam acestea. Deci, zbune cerințele, numai că dacă ai putea să continui să zici... Dar când și cum vei socoti tu? De aceea mi se pare foarte frumoasă rugăciunea aceea a lui Macarie cel Mare, care zicea: Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Precum vrei și precum știi. Adică și când crezi tu, ca și mai zice, când crezi tu, cum vrei tu, în ce chip vrei tu, cum mă cunoști tu pe mine că pot duce lucrurile, așa, cum crezi tu. E foarte frumos. Pentru că altfel când intervenim noi cu părerea noastră, precum vrei și precum știi, până prin toamnă dăm și făm, foarte periculos. Mai era ceva oare? Să zicem...
Bine se poate rola, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de
Mării. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Sfântului Duh, Doamne, 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 Do